je prezenta Ti zwi a saj fija. Program muzika variata u temi artistici. Bitejija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem is-semija jiena Silvio Camilleri nilqgħukom għal dan il-programm Ti zwi a saj fija. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur tal-era klassika Giovanni Simone Mayer. Mayer twilet il-Germania imma mar jaħdem fl-Italja fejn f'Bergamo kien jorganizza kunċerti u jgħallem il-mużika. Fost l-istudenti tiegħu nistgħu nsemmu lil Gaetano Donizetti. Fost ix-xogħlijiet ta' Mayer nistgħu nsemmu numru konsiderevoli ta' opri li llum il-ġurnata rari jittellgħu. Ta' Giovanni Simone Mayer ser nisimgħu sinfonija mill-kantata Innalzamento al trono del giovane re Gioias li ser tiġi segwita mill-Mayer Ensemble immexxi mis-surmast Franz Hau. kienet is-sinfonija mill-kantata Innalzamento al trono del giovane re Gioias ta' Giovanni Simone Mayer, eseguita mill-Mayer Ensemble immexxi mis-surmast Franz Hau. Hawnhekk ser immorru lura għas-seklu 18 bil-mużika tal-Prinċipessa Wilhelmin tal-Prussja li kienet oħt Federico l-Kbir u n-nepputija tar-Re George l-ewwel tal-Gran Brittanja. Wilhelmin kienet iddoq il-jut u kitbet xi mużika da kamera u anke opra li tellet fl-1740 fellu snin żewġa Frederick li kien il-Margraf ta' Brandenburg u Bayreuth. Tal-Prinċipessa Wilhelmin ser nisimgħu l-ewwel moviment minn Concerto in G minor for Harpsichord, Strings and Basso Continuo esegwit minn Katerva Musica. Smajna l-ewwel moviment minn Concerto in G minor for harpsichord, strings and basso continuo tal-Prinċipessa Wilhelmina tal-Prussja, esegwit minn Katerva Musika. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 17 Antonio Bertali. Bertali twilet Verona u l-karriera tiegħu ħaditu fi Vienna meta ġie impjegat mal-Imperatur Ferdinandu t-tieni. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu opri, oratorji, kompożizzjonijiet liturġiċi u mużika da kamera. Ħafna mix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur intilfu. Aktarx li l-aktar kompożizzjoni popolari tiegħu hija Ciacona for Violin and Basso Continuo li ser tiġi segwita minn The Rare Fruits Council. Thank you.
Thank you.
semajna ċakona for violin and basso continuo ta' Antonio Bertali li ġieta segwita minn The Rare Fruits Council. Naddu hawnhekk għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz permezz tal-kurunettista Amerikan Christian Scott imwieled fl-1983. Huwa diġà rrekordjat ġmielu ta' albums u ħadem ukoll bħala mużiċist f'recordings oħra, fosthom l-album Planet Earth ta' Prince. Hawnhekk ħejjet l-album tiegħu Stretch Music tal-2015 fejn toħroġ l-influenza tiegħu minn diversi ġeneri ta' mużika imħalta ma' ġibda lejn l-elettronika. Minn dan l-album ser nisimgħu Sunrise in Beijing fejn tispikka wkoll il-parti tal-flaut li tindaq minn Elena Pinder Hughes. Smajna Sunrise in Beijing tal-kulunettist Christian Scott mill-album tijaw Stretch Music tal-2015. Il-flautista f'dik il-recording kienet Elena Binder-Hughes. Dan huwa Campus FM li xanda fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Magħna wkoll fl-istudio għandna l-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-għalim Tarċisjo Żarb li huwa poeta u kittieb ta' kritika letterarja. Tarċisjo nirringrazzjawk li qiegħed magħna għal darb'oħra u din il-ġimgħa se inkomplu nitkellmu dwar il-poeżija Maltija fis-snin 60 u 70. Issa Tarċisjo tħoss li kien hemm xi bidliet fit-temi li kienu qed jiktbu dwarhom il-poeti Maltin tul dan il-perjodu?
Ovvjament bidliet fit-temi dejjem ħajkun hemm, imma jien inħobb ngħidu mewt ġudizzju infernu ġenna. Ġifieri id-dur id-dar trid tmur. Ġifieri hemm il-bniedem jista' ivarja l-mod ta' kif jgħid ħaġa, imma it-temi huma perenni, fil-fatt hemm dawk li jgħidulhom arketipi u kemm hekk itmur fil-ħrejjef normod issib li għandek l-imħabba nagħmlu mod, l-inġustizzja, il-mewt, l-iskop tal-ħajja ħajkunu dejjem hemmhekk. Imma jieħdu xi tip ta' forma differenti. Ġifieri bażikament iktar milli differenza fit-tema, iktar differenza fil-mod ta' kif wieħed jirrelata mal-ħajja tiegħu mal-eżistenza tiegħu. Trid iżżomm f'moħħok il-kelma eżistenzjalizmu pereżempju, il-fatt għandek Jean-Paul Sartre u Kierkegaard nagħmlu mod u saret qisha tinogħġob għal xi raġuni jew oħra. Għan tifem ma xkafna drabi iktar ma ħagġa tkun wirdu xek jajdu, iktar ma tkun stramba, għariba. Għan tifem, iktar għanda ċans illi id-doq fil-widna mo speċali tammin ikun għadu jozazuħ namlu mot fejn il-frant tal-kortex ikun għadu ma zviluppalux bizzejiet, jew kella tammin ikun kollu dik it-tendenza artistika li kun jgħati fit-tex illi kun jiprova jkun devjanti, ma jibqax jimxi ma' regola. Rifiri, il-temi bazzikament ba' u l-istess, ek narmut Malta, narmut ba' Malta. Ovvjament, il-kelma ġens, imma ġens, il ġeja minn ġeneru, u rajt kelma grega li daħlet u koll fl-arbi u daħlet fil-Malti. Baqet, imma mifrok nejdu ġens Malti, għax tinstema pal isu xaħġa li tmur l-għura fizmin, daħlet narmut Malta, pajizi, jew dil-blata, jew, ġiviri kol ma jkollok inti, jew, nek nejdu la restrizzjoni semantika, jew estensjoni semantika, ġiviri l-kelma jew tintwessa jew tintuża, u tiegħu tintuża l-oppost tagħha, jew kella tintuża kelma li tkun sinonima tagħha. U dik għaddeja il-ħin kollu. U bażikament jiġifieri jekk ikollok tagħmel analiżi inti tal-poezija kemm sejħa tradizzjonali u l-poezija kemm sejħa moderna, inti tinnota illi t-temi u tinsingen inverted commas baqgħu l-istess imma inbidel dak l-aktar is-sustanza, inbidel it-tonalità, inbidel ir-ritmu, daħal iktar element ta' prozaiċiżmu, tinstema' prozaika, u daħal iktar pereżempju aspett biex ngħidulok ikunu klassiku, speċi fejn wieħed kellu paradigma u jqgħod attenti li jimxi skont dekorum fiss u predeterminat u ma jmux il-barra minnu, issa wieħed kien jeżżarda juża kelma aktar pereżempju Taljani u Ingliża. Jew inkella li tinstema u ddarrax fil-widna milli oħra. Per eżempju, nagħmlu mod jinnaf jekk inti qed titkellem fuq Malta issa daħlet it-tema ambjent ambientalizmu. Orajt, jekk inti nagħmlu mod qabel kienu jfaħru nagħmlu mod l-Imperu Ingliż jew nagħmlu mod l-status quo jew l-Knisja jew dik il-Qadisa jew l-Qadisa, issa forsi daħal dak it-tip ta' anti element. Jiġifieri dak l-aspett ta' anti, dak il-prefiss anti bed iktar isir komuni. Taf inti, meta tkun żagħżu għandek ikollok it-tendenza għal inqas fi żmien ikun dik it-tendenza se llum il-ġurnata ma tkun qed nagħmel mal-istudenti mhux bil-forsi nħoss dak l-element ta' antaj qishom jidħlu kexxun ma naf tajjeb li dejja tiegħi jiġifieri. Aktar milli jkunu antaj, pereżempju, ikun qishom jaċċettaw l-status quo. Issa llum l-status quo tant qed jinbidel malajr. Illi tqum filgħodu tqum status quo mod u fl-għaxija tqum status quo. Quo mod ieħor u allura m'għandekx tans tiġġieled l-status quo. Jiġifieri hawnhekk għandek qisek shifting escalator għaddejn ħin kollu li fil-postmodernizmu li huwa differenti minn dak ta' snin 60 u definitivament minn Malta l-orali taħt gvern koloniali ta' żmien Dunkar.
Tajjeb, hawnhekk ħanaddu għall-poeżija li nistgħu nużaw ukoll bħala eżempju b'xi mod ta' dan li konna qed ngħidu u ser nisimgħu qed jaqta' ħafna fjuri minn qalbi ta' Dorin Mikallef. Tixtieq tgħidilna xi kummenti dwar din il-poeżija?
Dik il-poeżija li ħa taqra kienet timxi qisha waħda mill-fatt li bdew tneħħal punteġġjatura nagħmel mod kif kien jagħmel il-poeta nagħmel mod E. Cummings. Per eżempju, jisu il-punteġġjatura l-punctuation marks ma bdiċ tingħata aktar importanza. Fija ovvjament imma hemm dialogu bejna u bejn missiera li kien miet u hemm ċertu wkoll ta' parallelizmu repetitività bejn strofa oħra, kull strofa hija miftuħa għalkemm ta' ċertu pattern ukoll li hemm xi ħaġa fissa u predeterminata.
Tajjeb, mela ngħaddu biex nisimgħu il-poeżija qed jaqta' ħafna fjuri minn qalbi ta' Dorin Mikallef.
Qed jaqta' ħafna fjuri minn qalbi għall-missieri f'jum il-missier ta' Dorin Mikallef. Dar raġel li kiteb fir-ramel l-istorja inukli tiegħi u paġni mqatta b'ċejjeġ fil-jum li ma sebaħx. Dar raġel dejjem siket li rikeb l-irwiefen tal-lejl fil-lejl qabjad bil-kesħa qed jaqsam l-univers. Dar raġel dejjem siket f'dil-ewwel sena sikta qed jgħidli bla leħen il-kliem ibdul fiħnina li nifhem jiena biss. Dar raġel dejjem siket għadu mixi miegħi fil-vjaġġ inutli tiegħi bil-lampa dejjem tixel minn għajnejh mitfijin. Dar raġel tas-silenzju mar jaqsam is-silenzju u l-eliqi deżerti tax-xewk f'dil-ewwel sena sikta qed jaqta ħafna fjuri minn qalbi.
Dik kienet il-poeżija qed jaqta' ħafna fjuri minn qalbi ta' Dorin Mikallef. Ix-xogħol mimis joħodna fix-xena lokali permezz ta' wieħed mill-aktar kompożituri importanti Maltin tas-seklu 20, Carmelo Paċ. Ta' Carmelo Paċ ser nisimgħu Rondo for Flute and Piano tal-1979 ta' minn ngħidu li din is-silta ndaqqet għall-ewwel darba fil-pubbliku mid-daqqa tal-flaut Silvio Zammit, li huwa wkoll l-interpretu li ser nisimgħu issa flimkien mal-pjanista Ramona Zammit Formosa. Thank you. Dak kien il-rondo for flute and piano tal-kompożitur Carmelo Paċ, eseguit mill-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm tiżwieqa sajfija miegħi Silvio Camilleri. Naddu hawnhekk għall-aktar mużika bis-sinfonjetta tal-kompożitur Leos Janacek. Din il-kompożizzjoni b'ħames movimenti jittellet għall-ewwel darba fi Praga fl-1926 u hija miktuba għall-orkestra kbira li tinkludi numru konsiderevoli ta' strumenti tar-ram. Is-sinfonija tiftaħ b'fanfarra impressjonanti li tindaq minn 12 kurunetta differenti. Jista' jagħti l-każ li meta l-kompożitur kienet jikteb din il-fanfarra kellu f'moħħu l-memorji taż-żożija tiegħu fil-kunċerti ta' diversi banet militari. L-ewwel żewġ movimenti ta' din is-sinfonjetta ser jiġu esegwiti mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxejhom is-sur Mast Rafael Kubelik. Smajna l-ewwel żewġ movimenti tas-Sinfonjetta ta' Leos Janacek, eseguiti mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Rafael Kubelik. Inkomplu bil-vuċi ta' Shirley Bassey u hawnhekk qed nażel it-tema tal-film Diamonds Are Forever, li fil-fatt kienet it-tieni darba li Shirley Bassey kantat it-tema ewlenija ta' film ta' James Bond wara li kienet diġà interpretat is-silta Goldfinger. Silta Diamonds Are Forever għandha mużika ta' John Barry u lirika ta' Don Black.
Diamonds are forever, they are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and then dress it. I can see every part, nothing hides in the heart.
Mil-vuċi ta' Shirley Bassey smajna Diamonds Are Forever, marbuta mal-film ta' James Bond u kompożizzjoni ta' John Barry. Fl-aħħar parti ta' program ser naddu għal silta mill-opra Il-Trovatore ta' Giuseppe Verdi, ser nisimaw Vedi le Fosche, magħruf aħjar bħala l-kor tal-Inkwina, li ser jiġi eseguit mid-Chicago Symphony Orchestra and Chorus immexxi minn ser Georg Scholti. L-opra Il-Trovatore ta' Giuseppe Verdi smajna Vedi le Fosche magħruf ukoll bħala l-kor tal-Inkwina e Chicago Symphony Orchestra and Chorus kienu mmexxija minn ser Georg Scholti. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Minħatt jgħinni ringrazzja lil Tarcisio Żarb tal-kummenti tiegħu u l-tekniku li kellna magħna Carmelu Grech. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Tiżwieqa Sajfija. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Tiżwieqa Sajfija li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.